И смятам, че именно вашето присъствие показва желанието да направим България друга. А това кой е инициатор не е толкова важно. Важно е крайният резултат. Не знам дали ви прави впечатление, че тук сме в тази зала само политически формации, представители, лидери на такива. Няма нито един журналист. Интересен факт, който би трябвало да отбележим и който сме отбелязали и в нашата протестна декларация, вие сте запознати с текста, мисля, че този факт е повече от тревожен, който показва едно кръвосмешение, опасно кръвосмешение между власт и медии, което още един път доказва, че изборите, или по-скоро избора, беше направен от медиите, а не от избирателите. Може би някои от вас си задават въпроса, защо именно днес обявихме датата за тази пресконференция, за подписването на тази обща декларация. Датата не е случайна. Тя е първия ден след така наречената революция или нежна революция от 10 ноември. Благодаря на Иво Цанев, той е един от участниците в тази революция. Преди всичко бих искал да благодаря на всички, които се озоваха тук. Ще прочета абревиатурите на техните политически формации, както имената им. Моля да бъде извинен, ако някой е пропуснат, защото до днес чакахме потвържденията от всеки един или от всяка една формация. Първо, другата България, това го знаем. ОДС, господин Иво Цанев и Любен Дилов син. Любен Дилов син не го виждам. Предполагам, че е авторизирал господин Цанев да го представлява. ВМРО Красимир Каракачанов, председател, лично се обади и каза, че подкрепя тази инициатива. За съжаление не може да присъства, ще подпише протестна декларация по-късно. БНРП, доктор Иван Георгиев, председател. Няма го. Потвърди, че ще присъства, може би ще закъснее. Политическа партия Българска нова демокрация, БНП, господин Владимир Радулов, седи от ляво на мен. Политическа партия Нова Европа, Мартин Стоянов, тук е. Това се прави писменно, не може да се прави устно. Така, обединение Достойна България, господин Бенчо Бенчев, потвърдил е, че ще присъства. Политическа партия Нова Зора, господин Минчо Минчев. Политическа партия Кауза за България, господин Цоневски. Инициативен комитет за кандидат-президент Алексей Петров, госпожа Райна Гюрова или Раян Гюрова. Извинявам се много. Ясно обичам да ми бъркат името. Айред Гюрова. Окей. Политическа партия Екогласност, господин Емил Георгиев. Благодаря ви. Политическа партия Отечество, господин Радослав Коев. Лично го познавам, но не го виждам. Те са от Варна също. Политическа партия Социал-демократи, Лъчезар Шиков. Потвърдил е, не го виждам в момента. Политическа партия ВМРО НИЕ, господин Ячев. Благодаря ви. Политическа партия за хората от народа, господин Петър Ангелов. Окей. Съюз на патриотичните сили, Йордан Величков, познавам го, но не го виждам. Вие сте негов...
Аз съм на негов заместник, господин Стефан, организационен
секретар. Окей.
Но той може днес има лекции в университета, но ще подкрепя
жилищата. Госпожа Галина Стефанова, ако не се лъжи.
Да.
Благодаря ви. Така, има ли някой, който да съм пропуснал?
В ляво от мен? Сила. Така. около госпожа Гюрова седналите са все от
Политическа партия Нова сила. Така, господин Антон Сираков. Така. Други да сме пропуснали? Така, може ли да написваш? Движение за европейска интеграция. Вие, ако обичате вашето име? Белослава. Белослава Пенчовска. Председател? Председател. Окей. Моля? Главен секретар. Главният секретар винаги е по-важен от председателя. Някой друг, който да сме пропуснали? Така. Благодаря на всички, които присъстват лично. Благодаря и на тези, които ще закъснеят. Благодаря и на тези, които не можаха да присъстват. Благодаря и на тези, които имат обективни или необективни причини, за да присъстват на това, на този акт за подписване на обща декларация, протестна декларация. Благодаря им, защото някои са имали смелостта, други имат желанието, но нямат смелостта. Тук сме всички тези, които имаме и желание, и смелост да подпишем тази декларация, която, забележете, е адресирана единствено и само до европейските институции. Въпрос, ако някой зададе защо е адресирана до там, ще отговоря веднага. Практиката показа, че до когото и да адресираме от българските институции, каквито и да са жалби, протести, няма никакъв ефект. Лично аз преди 22 години, това обяснявам защо именно избрана тази дата, преди 22 години на тази дата се върнах в България и бях млад и глупав, и си мислех, че всичко свърши, демокрацията започва и всичко тръгва по мет и мласно. Чаках близо 20 години това нещо да се случи, или така наречения преход. За съжаление, в момента сме някъде по средата, още не сме минали. И затова с част от съмишлениците, които учредихме другата България, взехме нещата в свои ръце. След последните избори стигна до заключението, че нещата не само, че не се случват, а върват в още по-лоша посока. Застрашена е демокрацията. Затова именно тази протестна декларация, като, както казвам вече, е наш общ акт, е адресирана до европейските институции. До тези, до които не могат да бъдат повлияни по един или друг начин, които са ангажирани с мониторинга на политическите процеси в България, или по-скоро до правилното провеждане на политически процеси в България, и които ще направят необходимото България да тръгне в правилната посока. Далеч съм от мисълта, че касирането на избори, не че го отричам, че касирането на избори ще доведе до някакви резултати. Поне практиката за последните 20 години показва, че не е довело до никакви резултати. Ето защо обръщаме се към европейските институции. И аз в момента говоря в качеството си на европейски гражданин, такива каквито сте и вие. И съгласно европейските норми, всеки един от нас има право да търси правосъдие, има право да търси своите граждански, своите човешки права, пряко и директно от европейските институции. Защо? Защото всички ние, като български граждани и европейски такива, черпим своите права от член 8 на Лисабонския договор. За съжаление, в България, а за още по-голямо съжаление в някои от институциите, дори не знаят какво значи член 8 на Лисабонския договор. Някои ми казаха: абе, господине, тук е България, вие какво искате? Бих искал да кажа също, че лично аз и ние от другата България не оспорваме качествата на избрания президент и вице-президент. Не оспорваме качествата на избрания кмет. Оспорваме качеството на процедурата. Начина, по който са избрани. Пожелавам им успех и добро управление. Но също така им пожелавам да се ангажират и в последствие след необходимите санкции и доклади, защото вече има отворена процедура срещу България, ние сезирахме Европейската комисия още преди един месец, да отчетат необходимото, направят необходимите стъпки и променят както изборния кодекс в унисон с европейските норми, защото има закон за провеждане на изборите на територията на Европейския съюз, който закон касае всички европейски държави, и съблюдавайки всички тези норми, да проведат в необходимото, в необходимата ситуация българското законодателство. И се надявам на следващите избори, каквито и да са те, да няма такива проблеми, а да провеждаме едни нормални и европейски избори. Ще прочета протестната декларация и много моля, ако нещо е пропуснато, да бъде допълнено от вас, след което бих искал да дам думата на всеки един от тук присъстващите, защото той представлява политическа формация. Съвсем нормално е и уважително, след като представлява тази формация, да каже своето мнение, да каже мнението на хората, които представлява, след което можем да преминем към подписване на декларацията. Чета декларацията. До Европейският парламент, до Европейската комисия, до ПАСЕ, до ОССЕ, до госпожа Антония Първанова, евродепутат и зампредседател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Да поясня, госпожа Първанова е била тази, която винаги се отзовавала на нашите искания и винаги е реагирала, когато има нарушаване на европейски норми и права. Протестна декларация от извънпарламентарни български политически партии относно множеството системни нарушения при провеждане на изборите за президент и за местна власт в Република България на 23 и 30 октомври 2011 година. Уважаеми госпожи и господа, обръщаме се към вас, за да ви информираме и изразим протеста на стотиците хиляди български граждани, наши избиратели и симпатизанти, относно допуснатите множество груби нарушения на европейските норми за демократични избори, неспазването на българската конституция и българското законодателство при подготовката и провеждането на изборите за президент и местна власт в Република България, проведени на 23 и 30 октомври 2011 година. Както бе отбелязано в редица официални документи и заявления на ваши представители с различен статут, тези нарушения са толкова много и толкова сериозни, че води до заключение за сериозно опорочаване и деформиране на автентичността на политическата воля на българския народ. По-конкретно, трябва да бъдат отбелязани следните групи нарушения. Първо, нарушаване на член 8, член 20 и член 22 от Лисабонския договор, Европейската конституция. Погазване на редица демократични норми, направени чрез недопускане на обжалване по съдебен ред на най-важните решения на ЦИК и ОИК или формирането на изборни комисии на квотен принцип единствено измежду парламентарно представените политически партии. Второ, нарушение на член 42 от Конституцията на Република България, гарантиращ всеобщо, равно и пряко избирателно право на българските граждани. В частност, чрез въвеждане на така наречените забранителни списъци. Трябва да ви информирам, че много от нашите симпатизанти попаднаха в тях поради неясни причини. По силата на които, по неясни критерии, от право на глас бяха лишени над 400 000 български граждани, както и чрез лишаването от право на глас на стотици хиляди български граждани в чужбина. Трето, грубо погазване на конституционните права на стотици хиляди български граждани, живеещи в чужбина, част от които са и европейски такива, поради липсата на алтернативен начин за гласуване, освен добре познатия мануален начин за гласуване. Навсякъде в Европа, без изключение, както и в други държави извън Европа, има алтернативен метод за гласуване. Било електронно гласуване, било гласуване по пощата. България е единствената държава, която не дава възможност за друг начин, освен мануалния. Множество нарушения, като четвърто, множество нарушения на българското законодателство, изборния кодекс, като нарушаване принципа за равен достъп до медиите, член 130 от избирателния кодекс, нарушаване на изискването за откриване на изборни секции в райони с над 100 000 жители, член 72 от изборния кодекс, обявяване на изборните резултати по-късно от 48 часовия срок след изборния ден, неправомерното удължаване на изборния ден от ЦИК с повече от 1 час, множество загубени протоколи от изборните секции, дописването им в последствие и подмяната им са служебно попълнени от ОИК. Те бяха служебни бележки, някои ги наричат и протоколи. Пето, множество неправомерни действия и бездействия на изборната администрация и други отговорни държавни органи в изборния ден, неподготвени изборни комисии, информационно затъмнение на работата на изборната администрация и по този начин невъзможност да бъдат протестирани техни решения, присъствие на политически лица в помещенията за обработка на изборните книжа, редица факти за подмяна и умишлено повреждане на действителни бюлетини и много други. Знаете, че броя на действителните и недействителните бюлетини е много шокиращ. По-скоро недействителните са 1%, който е в рамките около 10%. Доста опасно число, според мен. Доказателство за многочислеността и сериозността на нарушенията са и заведените безпрецедентно много съдебни дела за касиране на изборите и огромния брой недействителни бюлетини. Уважаеми дами и господа, призоваваме вашите институции да направят обстойна проверка на изложените обстоятелства и да упражнят необходимото влияние от позициите на своя авторитет за възстановяване на демократичната политическа практика в Република България. Ние сме готови да предоставим конкретни факти и доказателства за тази цел. Това е протестната декларация, след което са написани абревиатурите на всички политически формации и лицата, които ги представляват. До тук толкова от мен. Аз бих искал да дам думата, всеки може да я взима както желае и всеки да си изкаже по повод декларацията, дали иска нещо да допълни, дали нещо му тежи на сърцето. В края на краища тук сме съмишленици и би трябвало да се чуваме. Кот се заповядай.
Искам да попитам, защо е включено единствено името на Антония Първанова. Само защото се познава с тебе или имаш някакво добро отношение към тази жена, която при всички случаи действа антибългарски и, какво да кажа, не патриотично. И не напразно прякора и Антония Фарма. Не мисля, че от всичките евродепутати точно нейното име. Ние бихме искали да й бъде заличено името от тази декларация.
Веднага отговарям. Името на Антония Първанова не е произволно включено в нея и не е за това, че се познавам с нея, а защото е била единствения евродепутат, който е откликнал на нашите искания за електронен вод, за правата на българските граждани, живеещи в чужбина. И тя беше човека, който отвори и процедурата срещу България и сезира Европейската комисия по правата на човека за нередности по провеждане на изборите в България. В интерес на истината сме сезирали всички евродепутати. Тя беше единствения човек, който откликна на нашия сигнал. Затова е и нейното име. Не е произволно направено.
Благодаря. Доволен съм от отговор.
И аз благодаря. Защита.
местни избори. И по-нататък изнасяме редица факти и оценки политически за това, че изборите са опорочени, които са напълно в духа на това, което вече чухме. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, ми се ще, и това е мнението на нашето ръководство, настоящата среща да бъде начало на едни сериозни контакти за организиране на отпор срещу това, което се случва в България. Мисля, че много от присъстващите ще се съгласат с това, че ние наблюдаваме един авторитаризъм, една така пълзяща недемократичност, полицейщина и така нататък. Идват след две години, само ще бъдат следващите парламентарни избори. Ако ние не образуваме един общ блок, нали, ние няма да можем да се противопоставим на това, което се случва в България. Вярно е, че ние тук сме с различни политически възгледи, с различни идейни разбирания, но в края на краищата, когато се поставя на карта съдбата на България, ние трябва да търсим това, което ни обединява и да започнем целенасочена дейност. И последното, което ми се ще да споделя, самия факт, че тук не присъстват журналисти, за мен е лично обида, аз самия съм журналист по професия, но това още веднъж потвърждава това, което се говори непрекъсно, че българската журналистика е недемократична, че е подкупна и винаги е подвластна на тези, които управляват. Или както тук един наш колега се изрази преди години, телевизията винаги върви срещу победителите. Значи, считам, че една следваща стъпка ние трябва да подготвиме нещо подобно, декларация или позиция, или ще измислиме какво да бъде, с което да информираме българската общественост за отношението на журналистиката към проблемите на хората в България. Благодаря ви. Ние ще подпишем декларацията.
Господин Сираков.
Ще се представя, Антон Сираков от Нова сила, не за друго, ами защото не искам да се чуди министър Цветанов, когато прослушва звукозаписа, кой говори. Ако разбира се, тук не се прави и видеозапис без на нас да са ни казали. Това, че няма журналисти, разбира се, не оневинява самите тях. Но на мен ми се ще по-скоро да посоча и да потърся виновника на друго място. Защото не допускам нито една медия да не се поинтересува от закононарушенията, когато са изложени така прецизно и така систематично. Значи на тях им пречат да се интересуват от подобни провали на сегашното управление. Това може да им попречи само властта. Кой я персонализира, ние всички знаем. Какви са качествата на тези, които са във властта, се убедихме, за съжаление, на собствен гръб. Аз няма да приказвам по повод на декларацията, защото от Нова сила разгледахме внимателно нейния текст. Няма да си позволяваме никакви предложения за редакция, изменения и допълване. Ще си позволя да отбележа само един факт, и то не защото е пропуснат в декларацията, а защото се случи след като тя е била подготвена. По отношение на изложеното в седма точка от същата декларация. ЦИК си позволи с преимущественото присъствие на представителите на управляващите ГЕРБ и Атака не просто да дописва изборния кодекс. Тя посегна и на други закони. Тук колегата Айрет Гюрова, която е била в избирателна комисия, няма значение, че в момента води инициативния комитет за издигане кандидатурата на Алексей Петров и Николай Георгиев. Предполагам, ще ме подкрепи, макар да не сме говорили предварително с нея по този въпрос. ЦИК, според много големия обем и много малко, и съвсем малкото логика в изборния кодекс, може да тълкува само този нормативен акт. А тя посегна и към закона за местното самоуправление и местната администрация. Позволи си да излиза с решение, което запълва празноти в законодателството, и по този начин ЦИК излиза извън пълномощията си, като даде възможност много либерално да се откажат избрани за народни представители, избрани за общински съветници, без да са се заклели като такива. Това е юридически абсурд, а смея да твърда и логически такъв. Някой се отказва от длъжност, която още не заема. Няма такова нещо в закона. И в 21 век, пък и векове назад. Защо се прави? За да могат хора, които са водили листи или са началните места в тях, в двете партии, които упражняват сега властта, ГЕРБ и Атака, да си останат било народни представители, било кметове, било на други длъжности. Приключвам с този въпрос, но споменах за нарушения. От Нова сила смятаме, че не просто има нарушения в изборите на 23 и 30 октомври. Има твърде малко избори в тези нарушения. И понеже заговорих за средновековието, ще завърша с един пример, почерпен от средновековната литература. Понеже така или иначе ние сме в средновековни условия на диктатура. Но преди това искам да споделя само нашето виждане за една другарска забележка към организатора на тази пресконференция, на когото сме благодарни за нея, господин Томалевски. Той много деликатно се изрази, че не обсъждат качествата на избраните за президент, вице-президент и кмет на Столична община. И ние не ги обсъждаме от Нова сила. Но трябва да допълня защо. Защото не смятаме, че те изобщо имат някакви качества за тези длъжности. Да ги оставим да говорят сами за себе си. Какво може да каже избрания за държавен глава на многострадалната република България? Аз съм този, когато 10 ноември завари като шеф на ДКМС Благоевград. Но в същия този момент аз тайничко пишех антитоталитарни лозунги. Който може да ми повярва. Който може да оценява какво му казвам или какво го лъжа. Аз съм този, който забогатя от спане на паркингите в Европа. Аз съм този, който отказа подкуп за една сделка, обаче кой знае защо ми я дадоха. И разбира се, никога не говорих за това преди. Сега, когато друг един от моите съпартийци, понеже толкова му стига акъла и интригата ме разобличи, тогава стана наяве цялата тази история. Аз съм този, когато министър-председателя почука демонстративно по челото и подръпна за ухото. Това може да каже за себе си избрания президент. Неговата вице, какво може да заяви? Аз съм тази, която толкова години безотрадно пазех гърба на Цветелин Кънчев и подобни като компания. И толкова. Избраната за кмет на Столична община пък дори и това не може да каже. И понеже споменах за средновековието, последните събития ме подсещат за една мисъл, която автора на Декамерон Джовани Бокачо беше написал на времето. Все пак от нас, италианците, се учат другите народи. Добре, обаче тези дни италианците се отърваха от своя мафиот министър-председател. Може би и българите трябва да последват този пример.
Кой друг иска? Госпожа Георова, заповядайте.
Искам да благодаря на организаторите за мероприятието и така да внеса малко пояснение. Още преди изборите ние в нашия инициативен комитет разбрахте, че става въпрос за издигане кандидатурите на господин Алексей Петров и господин Николай Георгиев. Имахме сигнали, че ще има много такива злоупотреби, нарушения, както и фалшификация на изборите, касаещо точно, нали, тези гласове, които в последствие бяха онези гласове, които излязоха над 6%, както, нали, вече се посочва в резултатите и всеки един предполагам, че ги е направил. Тези гласове, които не се признават за валидни, недействителните гласове. И поради това уведомихме Централната избирателна комисия, че ще искаме да се проверят, нали, навсякъде изборните материали, т.е. чувалите с бюлетините. Какво ни отговори комисията? Малко яснота само, нали, по повод на факта, че ние също заедно с вас прикрепяме се към тази декларация, приобщаваме се, искам да кажа, и че ще я подпишем. Получихме отговор от ЦИК, че те са издали методически указания. Толкова. Оттам насетне никакъв коментар, уведомихме и главния прокурор, който пък ни отговори така съвсем, нали, формално, че лично той не смята, че има, нали, естествено не е от него отговора, е от Валери Първанов от Върховна касационна прокуратура, отговора, че няма никакви нарушения според тях. Но все пак всички ние сме убедени, че толкова много недействителни гласове, както на тези избори, не е имало никога. Тоест процентът е над 6, което показва абсолютна тенденция и наистина умишлено фалшифициране и посягане към действителните гласове на българските граждани. От 90-та година до настоящия момент не е имало избори с толкова много висок процент на недействителни гласове. Изискването, което беше въведено от ЦИК да се ходи, нали, да се отчитат резултатите от изборите заедно с изборните материали, книжа, нали, т.е. бюлетините, точно според нас означава това, че са правени всевъзможни опити и дори са фалшифицирани тези избори. Така че прикрепяме се към тази декларация и ще я подпишем, ако е възможно, нали, да внеса така няколко корекции, ако разбира се, бъдат приети. В втора точка, лишаването на правото на глас на стотици хиляди български граждани в чужбина да отиде към трета точка, където се засяга, нали, точно правото на глас на българските граждани, находящи се, нали, навсякъде по света, включая в Европейския съюз. Но тук искам да внеса една корекция от изборния кодекс, създаването на пречки и затруднения на българските граждани в чужбина, чрез въвеждането тази година, този път, чрез този изборен кодекс, на допълнително изискване гражданите, които се намират по света, да подават заявление, че ще гласуват, което до сега не е имало. Нали, в двуседмичен или 25-дневен срок, мисля, че беше член 42 от изборния кодекс. Тоест, това ги затруднява или по електронен път, ако имат, нали, електронен подпис, което наистина ги лишава от възможността да гласуват, доставя, внася много пречки и затруднения на българските граждани. И освен това, обявяването на изборните резултати не по-късно, по-късно от 48, да бъде грубо неспазване, нали, на изборния процес, така както и при края, при обявяване края на изборния процес, грубо неспазване, както и увеличението с един час, което, например, ЦИК, вие сте го писали, но да бъде грубо неспазване, защото ЦИК не може да измени условията в този изборен кодекс. А друг е въпросът, че говорим, нали, за това, че този изборен кодекс е много такъв не както е необходимо да бъде един изборен кодекс, осъществяваш правото на глас на българските граждани. Една допълнителна точка за огромния брой на недействителни гласове, което показва действително опитите за фалшифициране на тези избори. Лично наше мнение е това. Не може, нали, 6% да бъде проценти и над 6, мисля, че беше, броят на недействителните гласове, при условие, че при по-тежки условия българските граждани не са чак толкова неграмотни, за да не могат да се справят. Нали, независимо, че технологията и процедурата 2-в-1 беше доста тежко като процедура, но в никакъв случай българинът не е толкова неграмотен, за да не може да избере. Това е, нали, моите уточнения, ако евентуално, нали, се приемат. Да има малко така изчистване на точка 4 и част от абзаца, нали, за българските граждани от точка 2 да мине в точка 3. За да може в отделна точка да се опише всичко, което е проблеми за българските граждани, находящи се в чужбина.
Госпожо Гюрова, ще ви малко да ви изясня каква е ситуацията. Значи това е една обща рамка, в която ние накрая сме написали, че сме готови да предоставим конкретни доказателства. Всички тези проблеми, които визирате в момента, са конкретизирани по начина, естествено не по абсолютно същия начин, но са засегнати в текста на тази декларация. По повод изборния кодекс мога да ви кажа, че лично аз съм участвал в правенето на този изборен кодекс и имаше предложение от нас, което ние сме го разписали и ние сме го дали. Това беше варианта с електронно гласуване, който е буквално копия на естонския вариант. но по неизвестни, окей, на мен известни, но неизвестни за други хора може би, не беше прието и беше отхвърлено от Конституционния съд. След което ние преработихме текста, както бяха изискванията на Конституционния съд, и беше върнат обратно в парламента. Уви, никой не намери време да го гласува и да бъде в изборния кодекс. Но да уточня нещата. Това, което ние сме написали, че няма алтернативни начини за гласуване, обобщава всички тези незгоди на българските граждани. Защо? Защото съгласно член 26 от българската конституция всички имат равни права и задължения. И ако вие можете да отидете в училището до вас или в пенсионерския клуб и да гласувате, аз, независимо, че живея в Америка, в Лондон или където и да било, държавата е длъжна да ми предостави абсолютно същите права, идентични на вашите, и да мога да гласувам. Така че с това, което сме написали, липса на алтернативен метод, това не е наш проблем, това е проблем на държавата. Защо? Защото алтернативният метод може да бъде електронно гласуване, алтернативният метод може да бъде гласуване по пощата. Така наречените absentee ballots, широко разпространени в цяла Америка и в цяла Европа. Мога да ви уверя, че аз, като знаете, че имам двойно гражданство, гласувам за финландски парламент. Гласувам в едномесечен срок, преди изборите, по пощата с писмо. И не мога да разбера толкова ли е трудно това нещо да се направи в България. Проблема е друг. Проблема е либерализирането на вота. Аз днес имах така по-дълъг разговор с господин от Екогласност, именно за купуването и продаването на гласове. Вижте, този, не бих казал феномен, но тези негативни практики с купуване и продаване на гласове не могат да се пресечат ей така с лесна ръка, или по-скоро бих казал, не биха могли да бъдат пресечени. Единственото лекарство, което би могло да омаловажи тежестта на този вот, който е не повече от 15-20% достигна, примерно, някой от последните вотове, единственият начин, това е либерализирането на вота. Или какво ще рече? Възможността на по-голям брой български избиратели да се включат в изборния процес. Защото ако имате 1,5 милиона гласоподаватели в чужбина, защото толкова е техния брой, и ако тези хора дадат своя вот, при всички положения те минимизират влиянието на купения вот в България. По-скоро трябва да се движиме в тази посока. И именно в този ред на мисли, защото мисля, че тук присъстващите имаме желание за реални промени, аз бих предложил следното нещо. Да не се превръщаме в една креслива опозиция или фиктивна опозиция, такава каквато виждаме в парламента, а да бъдем едни конструктивни хора, един полезен коректив, и в рамките на една седмица, две седмици да направим една работна група, всеки един от тук присъстващите политически формации, да изложи своите предложения и да излезем с един готов документ, предложение как тези нарушения биха могли да бъдат отстранени, и да връчим този документ на правителството. Сега, от тук нататък, дали те ще го вземат под внимание или не, това вече е тяхно право. Въпросът е следния, че ние конкретизираме проблемите, сезираме европейските конституции, но не дейте да очаквате, че европейските институции ще напишат домашното от наше име. Не. Те ще отворят процедурите, ще направят своите доклади, ще издърпат ушите на който трябва. Но реалните промени трябва да дойдат от нас. Ние трябва да сме хората, които да кажем: господа, това нещо, за да се премахне, трябва да направим това, това и това. И когато правителството или който и да било откаже да го направи, ще подлежат на втора санкция от Европейския съюз. И не знам дали го приемате като така добър вариант, всеки да даде предложение какво може да се направи и да изготвим едно така обща инициатива, общо предложение, и да го връчим на правителството. Не знам как се приема от всички вас, просто сега ми дойде като идея. Мисля, че би било полезно. До толкова от мен, някой друг, Иво Цанев, няма ли да вземеш думата? Окей, Българска нова демокрация.
Българска нова демокрация, като част от общността на демократичните сили. Благодаря на господин Цанев, че ни даде думата. Ние сме обезпокоени, всяка една от нас тук политически сили сме потърпевши в различна степен от тези процедурни нередности, бих казал, в изборите, които се случиха. Проблемът за нас е, че за всички тези очебийни нередности, които станаха, нямаше кой да поеме политическа отговорност за това нещо. В крайна сметка правителството е факторът, който провежда изборите, и когато нещо не се случва, трябва да има и човек, който да понесе отговорността. Не знам колко време ще ни отнеме, за да конкретно посочваме примери за нередностите в изборите, но те са много и навсякъде. Както беше споменато, това, че има толкова много жалби до областни административни съдилища, показва, че хората навсякъде имат своите основания да поискат преразглеждане на тези избори. Ние от Българска нова демокрация и като част от общността на демократичните сили се присъединяваме към тази декларация и смятаме, че това е правилния път с ние като цивилизовани европейски граждани да се търсиме по този начин правата, които по една или друга причина и степен и се опитва да ни бъдат отнемани. Не бихме искали да даваме квалификации нито на хората, които са били вече са избрани, защото в крайна сметка трябва да уважим и хората, които са гласували за тях, както и това, че не присъства достатъчно журналисти. Все пак това е част от демокрацията. Който иска присъства, който иска не присъства, но пък ние живееме в ерата на интернет и всеки един от нас има безброй много начини, които може да уведоми групите, към които е насочен, с това, което прави. И мисля, че тази протестна декларация е в правилна посока. Ние подкрепяме и ще я подпишем. Благодаря за което.
Друг, който иска да вземе думата? Може.
Борис Ячев. Борис Ячев, председател на щаба на ВМРО НИЕ. Се опитам да бъда максимално кратък, макар че участието ни в 126 общини на тези местни избори ни даде много материал, не за една, за няколко десетки пресконференции. Само преди 4-5 дни, тук също, на същото място, имаше пресконференция, която според мен говори много за развитието на демократичните процеси в България. Това беше пресконференция на трима кмета на Пловдив Славчо Атанасов, кмета на Плевен Найден Зеленогорски и кмета на Смолян госпожа Дора Янкова от различни, дори антагонистични политически формации, които с присъствието си заедно и с нещата, които казаха, показаха и демонстрираха, че управляващите България се отнасят имат едно и също отношение към всички свои опоненти, независимо дали те са център, дясно, ляво от политическото пространство. Протестната декларация синтезира до голяма част основните проблеми, които изборния процес в България създаде. Искам само да припомня, че изборния кодекс, който стои в основата и който на практика стана законовото основа за допускането на тези изборни нарушения, беше мътен в продължение на 14 месеца в 41-то Народно събрание. Този изборен кодекс беше един от ангажиментите, с които ГЕРБ дойде на власт за демократизиране и създаване на прозрачност на изборния процес. Нито една от извън парламентарно представените партии не беше допусната до обсъждане, а и част от парламентарно представените партии не бяха допуснати до обсъждане на този изборен кодекс. Той беше правен на тъмно от една много малка група хора и всичко онова, което е закодирано в него, беше само единствено в една посока. Създаване на условия такива условия, че политическите формации извън управляващото мнозинство в момента да не могат да спечелят нито местни, нито парламентарни и президентски избори. ЦИК в този си състав се превърна в един политически орган, който драстично с най-груби средства се опита да предреши изборите още преди техното начало, лишавайки от правото да бъдат избирани някои от знаковите лица в българската политика. Знаете, че имаше множество пречки пред кандидат кметовете на Монтана, на Плевен, на Пловдив и на почти всички големи градове. Бяха елиминирани политически коалиции и местни формации. Беше отнето правото им да бъдат регистрирани и да участват в изборния процес. На тези избори ГЕРБ създаде един уникален прецедент. Пусна в обращение така наречената изборна технология. Изборна технология, това е синоним на изборна манипулация. Управляващите дори си позволиха да създадат учебен филм като учебно помагало за своите активисти по места, в който нагледно се показва как да бъдат манипулирани изборите от процеса на агитация, през процеса на закупуване гласове, през процеса на груп административен натиск на хората, които са държавни или общински служители, до подмяна на секционни протоколи. Това е за първи път в политическата, новата политическа история на България, се направи като учебно помагало, което се върти, вие може да го видите в интернет, ние може би след няколко дни ще направим една пресконференция, ще покажем журналиста, за прожектираме този филм, за да се види, че много внимателно, много търпеливо и много дълго управляващите се готвили за тези изборни резултати. И тази подготовка не е била по отношение на правене на политически програми, на политически послания, на търсене на сериозни политически кандидати за кметове, съветници и президент, а е по отношение на така наречената изборна технология. Ще подпишем тази протестна декларация, ще подпишем всички от тези документи, които ще бъдат сътворени заедно от парламентарните и извънпарламентарни партии в посока на това, че изборният процес беше опорочен в България. Ние в момента водим дела в 14 общини в административни съдилища, за да оспорваме резултатите от изборите. Чрез периодични пресконференции ще даваме, защото непрекъснато излизат драстични и скандални изборни нарушения. Ще ги оповестява на българското общество и медии. Добре е, че този документ е адресиран преди всичко до европейски институции. Може би след 10 дни наши представители на ВМРО, ние ще направят и среща с евродепутати в Брюксел, където с цялата тази голяма папка, която сме изготвили с конкретни изборни нарушения от тези 126 общини, ще бъдат предоставени на европейските институции. Присъединяваме се към всяка една инициатива. Считам обаче, че един документ, който да бъде връчен на българското правителство, ще бъде просто хабене на време и енергия. Сега управляващите могат да бъдат наказани само по един единствен начин. Това са избори и спечелването на избори от тези партии, които в момента са извън парламента. Благодаря, подписваме документа и се присъединяваме към него.
Благодаря на ВМРО. Ние, господин Георгиев, като екогласност, една от най-старите политически формации, които бяха причините за демокрацията, бих искал да му дам думата на него. Преди това, ако не възразявате, да пуснем тази декларация, всеки един да се подпише срещу представляваната от него политическа формация. Къде обичани прави го.
Най-напред добър ден на всички, комплименти за инициативата на Друга България. Както и се говориме, за тези избори може да се говори като най-опорочените, най-мръсните, най-най-най-най. Фактът, че те вече са история. Аз изслушах най-внимателно всички колеги, които се изказаха. Допадат ми всичките становища, но най-съм солидарен с това, което заявиха от защита, защото колкото и декларации да напишеме, факта, че медиите по една и друга причина бягат от срещи, е красноречиво доказателство, че тези декларации може някъде да фанат дикиш, както се казва, но във България е много трудно. Според мен е по-важното е какво да се направи тук нататък. Да, екогласност беше една от първите организации на времето, повечето от вас си спомнят. Много надежди, за съжаление, след тези избори може да се каже, че всички надежди май са изпепелени. Въпросът е как да се даде отпор защото за разлика от изказваните становища, аз не съм склонен да обвинявам само политическите партии. Всички бяхме свидетели на опорочени избори, но се забеляза една опасна тенденция, която ние наричаме циганизация на обществото. И ние бягаме от тази тема. По една и друга причина бягаме. Значи проблема не е само в това, че се купуват цигани. Проблема е, че вече се купуват и българи. Това е страшното. И мен ми се струва, че тази работна група, която все едно трябва да се бере да заработи, трябва да излезе с предложение за промяна на изборния кодекс.
Това беше и моята идея. Ако не възразявате, кой иска да поеме инициативата и да оформи целият документ от работната група, който да бъде представен на правителството и да настояваме това нещо да се случи? Промяна на изборния кодекс, промяна на някои норми. Има ли готов, който да го смисъл някои от формациите или ние да се ангажираме с това?
Според мен вие сте инициаторите
okay. на тази фаза. Ние поемаме ангажимента, молбата ми е следната. Нека всеки... Това имам предвид. Ние поемаме ангажимента, моля на нашия имейл всеки един от вас да изпрати като предложение, да го оформим като едно предложение и да го връчим на правителство с едни конкретни искания. Аз ще ви кажа, извинявам се, че се отклонявам, извинявам се, че ви прекъсвам. Ние поискахме от бъдещите кандидат президенти, забележете, от тримата кандидат президенти, които бяха първите фаворити, поискахме от тях да се ангажират с политически ангажимент, в който имахме 5 искания. Едното от които беше гражданска квота за сезиране на Конституционния съд. Нещо, което е утвърдено във всички стари демокрации, нещо, което не съществува в България. Такава е системата, че пази статуквото и по никакъв начин не може да компенсирате нарушените си граждански права, конституционни права, защото нямате право да сезирате Конституционния съд. И това беше едно от нашите предложения, защото Конституцията е тази, която урежда отношенията между гражданите, техните конституционни права, нарушаването им и институциите. И ако това нещо бъде, постигнем консенсус и това бъде въведено, много лесно ще бъдат решавани всички проблеми, проистичащи от нарушаване на конституционните ни права. Още повече, че в момента те са и европейски такива. И затова предлагам, нека всеки изпрати имейл със своите предложения. Ние също ще направим, ще оформим един документ, който ще го изпратим обратно до всички вас, естествено, и в рамките на 2 седмици да бъдем готови. Ако сте съгласни с това, ви благодаря. Обратно господин Емил, защото, Георгиев, защото му взех думата, извинявам се.
Няма значение. Според мен е добра идеята да се дадат и писмени предложения, но по-добре, като ще сработи, да се събере работна група, която да направи една мозъчна атака и всичките тия неща да се прегледат, да се прецизират и да се нададат предложения конкретни. Защото, пак казвам, обвинява се партии, обвинява се ЦИК, обвинява се изборния кодекс, но има една опасна тенденция и не може да избягаме от нея. Това е тенденция, където силови групировки, където наркотрафиканти, където сутенери и така нататък вече диктуват правилата на играта. Те дори не се съобразяват с партии. Вие бяхте свидетели, че по места кандидати за кметове, кметове с по 2-3 мандата, феодализират обществото. Хвърля се, без да конкретизирам конкретни места, по 200-300 хиляди лева само за агитационни материали. Това означава, че тия пари, които са хвърлени от порядка на 600-500 хиляди лева, трябва да се вземат по един и друг начин да се върнат обратно. Ето това е страшното, което в момента става. Тези хора вече пишат правилата на играта. И против това трябва да се обединим ние всичките.
Вижте, правилата на играта са толкова скъпи, защото медиите го наложиха като вариант. По време на избори, абсолютно знаете, всички медии имат своите тарифи и своите цени. Същия проблем го имаха в Германия преди години. И съответно след сезиране на Европейската комисия има и необходимото решение. Значи медиите са задължени да отразяват всички политически формации, които участват на изборите, безплатно. Това е варианта и това е модела, по който може да се случи. Имаме обществени медии, имаме и частни медии. Вярно е, че ние не можем да задължим частните медии да отразяват, да ни отразяват, ако те не искат. Но, Когато тези частни медии отразяват едни обществени процеси, каквито са изборите в България, те са длъжни да предоставят равен достъп до информация и равен достъп до медии на всички участващи в този изборен процес политически формации. Било то 2 или 200. Това е техен проблем, не е наш. Това нещо трябва да се регулира и в изборния кодекс. И аз мисля, че тъй като вече има установени европейски практики за това, именно сезираме и Европейската комисия, която да наложи модела и да посочи правилния път, който да се спазва и от медиите. Благодаря на всички. Благодаря за присъствието. Очаквам от вас предложения за документа, който ще предоставим на правителството и с който ще искаме конкретни промени, както в изборния кодекс, така и в други регулаторни документи. Благодаря.